Es šodien gribētu parunāt par tavas būtības svarīgāko, spēcīgāko un nozīmīgāko daļu. Un tā ir tavs sirds. Protams, kad, kā mēs varam zināt, kāda ir mūsu sirds, mēs to nevaram sajust, mīļie draugi. Tā ir viena liela kļūda, kur kristieši dara, kad viņi mēģina sajust, kāda tad viņi īstenībā ir. Tas nav iespējams. Tas tā kā jūs nevarat no rīta pamosties un mēģināt sajust, kā izskatās jūsu mati. Tie, kam nav matu, tie lieliski jūt, kā tas ir. Bet tie, kam ir, tie jūs zinat, jums vajadzīgs ir spogulis, lai jums vajadzīga palīdzība. Un spogulis jums pasaka, kas jums tur uz galvas notiek. Cilvēku dzīvē ir vairākas tādas lietas, ko viņš nejūt. Bet viņš zina, ka tāda eksistē, tā lieta eksistē. Nu, jūs tikko dzirdējāt, ka es krakšķēju. Jūs domājat, tie bija mani kauli vai... Nē, tas bija absolūti neredzama, bet ļoti reāla lieta. Kaut kāda elektromagnētiskie viļņi šeit atrodas visu laiku 24 stundas diennaktī. Mēs viņus neredzam, bet mēs zinām, ka viņi ir. Sievietes ļoti labi zina, kad ir kosmētika, kur mēs lietojam. Sievietes zina, ka ir kosmētika, kuras viņas lieto, tā būtu pareizāk teikt. Un atkal tu nevar tā vienkārši uz izjūti ņemt un... Vai ne? Vai var tā? Es esmu dzirdējis no viena tēva, kurš no rīta veda savu meitu uz skolu, viņa paliela tā meita, un viņš teica, ka tad, kad es no rīta vedu meitu uz skolu, man jābrauc ļoti prātīgi. Es saku, kāpēc tā? Viņš ir redz, kamēr mēs braucam, viņa mēģina uzkrāsot acis, un viņa skatās mazās pogulītī un krāso, un viņš saka, ir kaut kas neveiklis, es baidos, ka tik man meita nepaliek bez vienas acis, ja es neveiklu pabraukšu. Es domāju, vai tiešām tur vajag spogulīt, vai nevar tā vienkārši uz izjūtu. It kā nevarot. Lai mēs zinātu, kas ir mūsu, kāda ir mūsu sirds, mums jāpaskatās uz mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Jēkabs to saka, ka mēs skatāmies Dievu vārdā, it kā tā kā spogulī, un spogulis mums pasaka to, kādi tad mēs patiesībā esam. Un ziniet, kas ir interesanti, kad Jēzus saka, ka es no sevis neko nespēju darīt, ja es neredzu tēvu to darā. Jo ko viņš dara, to arī es daru. Tāpat Jāņa evaņģēlijā viņš to saka. Jēzus skatās uz tēvu, un tad viņš ir spējīgs darīt savā kalpošanā tās lietas, kas viņam jādara. Tieši tāpat ir arī ar mums. Kad mēs skatāmies uz Kristu, redzam, kāds ir viņš, tad mēs savā dzīvē varam izdarīt tās lietas, kuras mums ir jādara, tāpēc, ka viņš ir tas paraugs, etalons, viņš ir tas sākums un gals. Viņš ir tas, kurš mums ir nodevis daļiņu no sevis. Nu, lūk, tā kā šorīt mums druski jāpaskatās uz Kristu, un es ļoti ticu, ka tas mums palīdzēs visiem ieraudzīt to, kādi mēs esam, un dzīvot to, kādi mēs esam. Un tā pirmais notikums, ko es gribu jums atstāstīt vai vienkārši atgādināt, ir kāzas Kānā Galilejā. Atceraties, tas bija pirmais brīnumdarbs, ko Jēzus darīja, vai ne? Kurš atcerās? Es laikam nevaru labot celt, man jāatcer ir kreisā. Jā. Kāzas Kānā Galilejā. Jēzus vēl nebija sācis savu kalpošanu. Jūs atcerieties, viņiem pietrūka vīna. Vīna pietrūka. Un tie, kas jūs esat bijuši tādās karstā klimata zemēs, jūs zinat, ka dzeramais ir ļoti svarīgs. Jūs varat ēst, bet ja jūs nevarat uzdzert, tad jūs faktiski ēst arī nevarat. Jūs nevarat svinēt, jūs neko īsti nevarat darīt, ja jums nav dzeramais. Un Dāvids... Mans dēls Dāvids savā vienā no video uzrunām, viņš iztirzēja to alkoholu problēmu. Tā kā mēs nerunāsim, ka tas ir tā riktīga piedzeršanās. Bet šajā gadījumā tas jāsaprot, ka tas ir tāds dzēriens. Ka tajās kāzās bija vajadzīgs dzēriens. un viņiem tas beidzās. Nu, lūk, un jūs atcerieties, kas notiek. Jēzus māte atnāk pie Jēzus un saka, viņiem pietrūc svīna. Ko Jēzus viņai atbild? Kas man par daļu? Vispirms tās nav manas kāzes, es neesmu rīkotājs, es tur ej taču pie vedētāju, vai ne? Mēs teikam, ej pie vedētāju, ej pie līgavaņa tēvu, ej pie līgavas tēvu, ej, ne, pie līgavas tēvu, ne, ej pie līgavas mātes. Nu, taču, ej kaut kur pie tiem, kam tur ir kaut kāda saistība ar to, ko tu pie manis nāc. Un tad viņš saka, kas man ar to, viņš saka, man stunda vēl nav nākus, man vēl nav nekas jādara. Tēvs man neko nav teicis darīt. Citiem vārdiem, tā kā mēs ar jums, ja mēs sēdētu kaut kur pie galda vienās kāzās, ka sēdētu kaut kur galda galā, mēs skatītos, priecātos, mēs justu līdzi, mēs atbalstītu, mēs mīlētu, mēs ticētu, bet, ja mums teikt, ka tur nav nomazgāt trauku, mēs teikt, iztiekam bez traukiem. Nu, liela lieta, vai ne? Nu, kaut kas tur bija, ak, kungs, nu, labi, bija jau labi, beidzam šeit. Mēs teikt. Bet, ja tu esi organizators, tu tā nevar, tev jāatrisina tā problēma. Un zini, kas ir interesanti, kad Jēzus saka, es te neesmu iesaistīts, un nav mans laiks, it kā pietiekam argumentu, lai Jēzus māte teikt, nu jā, Jēzus neko nedarīs. Jēzus māte, ko saka tiem apkalpotājiem, ko viņš jums teiks, to darat. Citiem vārdiem, Jēzus teica, nē, es neiesaistīšos. Viņa teica, es zinu, viņš iesaistīsies. Viņā bija neparasts sirds. Viņš zināja, ka viņam vēl nav nekas jādara, bet tikko viņš uzzināja par problēmu. Viņā bija tādas sirds, ka viņš nevarēja vienkārši palikt malā un teikt, ok, nu darat kaut ko, jaunieši. Viņš iesaistījās. Zinat, vēl viena interesanta situācija ir Lācara bērs. Jūs visi zinat, Lācars nomir, Martu Mariju sūt Jēzum ziņu. Jēzus jautā tēvam, vai viņam jāiet, tēvs saka, viņam vēl nav jāiet, viņam vēl trīs dienas jāpaliek tajā vietā. Nu, mēs zinām, ka Jēzus vēl trīs dienas neatradās kaut kur pludmalē, vai ne? Ko? Viņš kaut ko darīja, kaut ko svarīgu darīja. Acīm redzot, viņš kaut kur kalpoja, kaut kur mācīja, varbūt kaut kur sludināja. Mēs nezinām, bet Jēzus ļoti intensīvi izmantoja savu laiku un normus mums atgādināja, ka viņš sludināja 5000, mācekļi saka, paklausies, vakars jau, viņi netiek uz mājām, nu vakars uz ezeru. Un Jēzus saka, ziniet, ko viņam nekur nav jāiet prom, viņam patika, ka cilvēki nāc pie viņa. Un viņam vēl aizvien patīk, ka cilvēki pie viņa šodien nāk arī vēlu vakarā. Nu, lūk. Un māsas tātad padod viņam ziņu, ka jānāk, un ja es jautāju, tēvs saka, vēl nav jāpabeidz to, kas teikt, tas viņam prasīt trīs dienas. Pēc trīs dienām viņš atnāk, Lācars jau ir miris. Nu, kā jūs tos jūs, miļa draugi? Kurš ir bijis kādās bērēs jau? Visi ir bijuši. Kurš ir bijis divās bērēs? Labi, nolaidiet. Kurš ir bijis trijās bērēs? Kurš ir bijis nezin cik bērēs jau? Vau! Wow. Visi jūs zinat. Nu, lūk, Jēzus atnāk uz bērēm, tas ir Lācars. Viņam bija jāpaliek tur vēl trīs dienas. Viņš atnāk tagad. Un Lācars jau ir nomirs. Nu, ko teiktu tāds normāls gara vadīts tāds ar tādu taisnību, dieva taisnību apveltītu pašapziņu kristiets? Ko viņš teikt? Nav mana vaina, vai ne? Pats Lācars vainīgs, ka nomirs. Jūs neesat dzirdējuši tādu domu, ka cilvēks nomirs tikai tad, kad ir gatavs nomirt? Ko? Neesat dzirdējuši tā doma, ka cilvēks nevar nomirt, tāpēc, ka viņam bailes nomirt. Nē, tiešām neesat. Jā, es zinu, nu, reāli cilvēks vienkārši nevar aiziet. Viņam kaut kas nav nokārtos, viņam kaut kas vēl tur. Viņam gal beigās ir bailes no nāves. Un viņš nemirst. Es nerunāju par to, ka mašīna vilciens notriec kādu. Ja? Tad varbūt tur tas ir bez jautājuma. Bet, nu, es, protams, nevaru apgalvot, kā tur tā Lācara situācija, kā tas tur bija, bet, Ja Jēzus nebija tur, viņš nevarēja tur būt, tāpēc, ka Dievs viņu nevadīja. Dievs viņam lika vēl būt kaut kur citur. Un viņš tagad atnāk, Lāceris ir apglabāts, jau trīs dienas ir pagājušas. Viņš atnāk pie tā kapa. Un tā ir tā vietiņa, kur rakstīts par Jēzu, viņš ko darīja tur? Raudāja. Jēzus raudāja. Vai jūs varat stādīties priekšā Jēzu, kurš ir atnācis uz bērēm? Un viņš raud. Viņš, kurš zināja Dieva gribu. Viņš, kurš nebija laikā, jo Dievs viņu neved. Un viņš jau nevar to vienkārši darīt tā, kā viņam ienāk prātā. Viņš skatās uz tēvu, un tad viņš to dara. Un viņš atnāk pie Lācars kapa un raud tur. Un tas ir interesanti, ka tie jūdi, kas bija atnākuši, tie draugi un paziņas, kas bija atnākuši mierināt Martu un Mariju, skatās uz Jēzu un saka, redziet, cik ļoti viņš mīlēja to Lācaru. Viņš raud. Un manā sirdī, ziniet, kad laiciņi atpakaļ, man bija izveidojis tāda attieksme, ka raudāšana ir kaut kas tāds, tas ir kaut kas absolūti tāds lieks, nevajadzīgs, tas ir nu, vecuma pazīme un nezinu ko, nu, es jau vienmēr kauninājos, ka Vilni izbeidz raudāt. Kas ar tevīm notiek? Es jau tā sacīju. Bet es skatos, Jēzus raudāja tur. Un tad viņa aizved viņu pie tā kapa un rakstīts, ka viņš vēl vairāk sirdī aizgrābts. Iekš sevis. Viņš tā kā, insana Angļu bībelē, tas vārdiņš, kas lietots, es viņu aizmirs momentāli, bet viņš tā kā ir tāds vārds, ka cilvēks neizrāda to zāru, bet iekš sevis. Viņš tā kā izcieš, viņš tā kā skums, tā kā jūt līdzi, milzīgi tad līdzjūtība. Tāds ir kungs Jēzus. Un zinat, kas ir interesanti, ka viņš tur nav vainīgs. Viņš nav kaut ko palaidis garām. Kādreiz mēs jūtamies vainīgi pie kaut kā. Kad tuvi cilvēki, kad cilvēki, kuriem mēs esam kalpojuši, kuras dzīves mēs esam ietekmējuši, un viņa dzīvē notiek kaut kāds nelaimes, tad mēs saprotam, ka ja mēs būtu bijis perspektāki, ja mēs būtu īstā laikā darījuši to, kas mums bija jādara, tad varbūt, ļoti varbūt, tā tas nebūtu noticis. Tā ir viena lieta, tā kā tāda, vainas apziņa mazliet viņa arī motivē tevi. Bet viņam tādas nebija. Viņš visu izdarīja perfekti pareizi. Un viņš raudāja par Lācaru. Interesanti, ka ebreju vēstlītē teiks par Jēzu, ka viņš savās miesas dienās ar daudz asarām un skaļu balsi ir raidījis lūkšanas pie tā, kas viņu varēja atpestīt no nāves. Laikam tā tur turpmāk. Bet tas, ko es šodien gribēju akcentēt, ka Jēzus lūdz ar asarām. Un šī ir viena lieta, vieta, kur mēs redzam, viņš lūdz pie Lācars kapa. Es ticu, ka viņš nevienkārši, ir nabadzīšs, bet tā bija kaut kā tāda lūkšana. Ar asarām viņš sauc uz Dievu. Viņam sāpē, viņš jūta līdz. Un es domāju, ja Jēzus varēja un drīkstēja lūgt ar asarām, es arī drīkstu un varu to darīt. Man arī ir no svara un no svarīgi cilvēki, un es varu lūgt par viņiem. Es varu raudāt par cilvēkiem. Man vajadzētu just viņiem līdz, kā to darīja Jēzus. Bet Jēzus raudāja tur tātad pie Lācars kapa. Un vēl viena interesanta rakstvietiņa, es gribētu ar jums paskatīties Lūkas evaņģēlijā 19. nodaļā. Lūkas 19. nodaļa no 37. panta. Lūkas 19. no 37. Jēzus iejā Jeruzālimē. Tātad šis ir tas viņa triumfālais praviešu iepriekš, simtiem gadu iepriekš pasludinātais, tas triumfālais ienāciens pirms viņa nāves, tajā, ko mēs saucam par palmu svētdienu, viņš ienāk kā pazemīgs ķēniņš, un visi sauc un gavilē tur. Tas ir tātad 37. pantā, piedodiet. Tātad viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgs sāk slavēt Dievu par visiem brīnum darbiem, kurus tie bija redzējuši. Bet turpat drosiņ tālāk, tas ir tas pats gājiens vēl aizvien. 41. pantā ir rakstīts tā. Viņš pienācis stuv, viņš pilsētu ieraudzīja un raudāja par viņu. Viņš sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas par tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks no visām pusēm, spaidīs tevi, nopostīs līdz pamatiem, tavus bērnus neatstādam no tevis akmens uz akmeni, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Nu tātad vispirms Jēzus ir savas kalpošanas triumfā šobrīd. Vienīgi viņš zina, uz kurieni viņš iet. Neviens cits to nezin. Jēzus neraud par sevi. Viņš nonāca un paskatās uz Jeruzālemi, uz lielo, mīļo, Dievam mīļo un nozīmīgo Jeruzālemi, lielā ķēniņa pilsēta. Un viņš raud par viņu. Šī fragmenta beigās mēs lasījām, tu neesi atzinus savus apžēlošanas laiku. Tas nozīmē, ka tur iet runa par cilvēkiem, ne jau akmeņi atzina, bet cilvēki. Un mēs zinām, ka cilvēki, visi tā laika cilvēki, kuriem Jēzus kalpoja, dalījās divās grupās. Viena grupa pieņēma Jēzus, sauc viņu par savu Mesiju, sekoja viņam, mācījās no viņa. Otra grupa viņu noraidīja un kritizēja un meklēja, kā viņu dabūt pie malas. Un tiem, kas viņam klausīja, Jēzus viņiem stāstīja, kad jūs redzēsiet Jeruzālam karaspēku ielenkt, tad bēdziet prom, jo tā ir viņas izpostīšanas diena. Viņš noprovietoja kristieši vai tie, kas sekoja Mesijam, viņi zināja, kas notiks. Viņi bija sagatavoti, viņi zināja, kā jārīkojas, jo Jēzus viņam to bija pastāstījis. Un vēsturnieks saka, ka tas perfekt tā arī notika. Romiešu karaspēks, kas atnāca ielens Jeruzālem, pastāvēja ielens pilnībā viņu, un tad novāca savus ielenkumus un aizgāja projām. Nu, atstāja ielenkumus, bet cilvēki visi aizgāja projām. Un tas bija tas brīdis, ka kristieši visi atstāja Jeruzālem, un tur palika tikai tie, kas neņēma Jēzus vārdus vērā. Un tad romieši atkal atgriezās ielens un noposti, un tad tur bija asins līdz zirgu iemauktiem. Citiem vārdiem. Tie bija tie cilvēki, kas neklausīja Jēzumu, kas nepieņēma viņu, kas nerespektēja viņu vārdus. Tie bija tie, kas palika tajā Jeruzālmē. Un ziniet ko? Jēzus par viņiem raud. Raud. Kaut ko tas aizskar manā dvēselē, kad es par to domāju. Mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas nepieņem evaņģēliju, nepieņem mūsu. Varbūt mums nonicin. Un ziniet ko? Mums kā cilvēkiem tas sāp. Cik arī tu nebūtu pareizs, cik arī tavu vārdu nebūtu pareizs, cik tavu vēstu nebūtu svarīgi, nozīmīgi un pareizi, kad tevi nepieņem, tev tas sāp. Un tad mums ir tā, varbūt tā, tas legālās tiesības aizvērt savu sirdi un teikt paši vainīgi. Nepieņem glābšanu. Bet mēs redzam, ka ar Jēzu tas tā nav. Viņa sirds vēl aizvien ir atvērta pret viņiem. Un viņš raud par tiem cilvēkiem, kas aizies bojā, tāpēc, ka neuzklausīja un nesadzirdēja viņu vārdus. Sirds. Kāda mīlestības, līdzjūtības pilna sirds. Tāda tā ir arī tev un man. Tāda pati, tāda līdzjūtības pilna sirds. Tā nav egoistiska. Egoistiska sirds ir cieta un augsta. Tā sirds, par ko mēs lasam šeit par Jēzu, tā ir milzīgi liela. Tajā ir tik daudz vietas, tik daudziem cilvēkiem, arī tiem, kas nav to pelnījuši. Jēzus sirdī viņiem vieta ir. Ja mēs paskatāmies uz veco derību, tad tur ir tādi interesanti divi spilgti piemēri. Viens ir Amos grāmatā, 6. nodaļā. Amos runā uz tā laika Izraeļa tautas līderiem. Toreiz bija divas valstības, bija Ziemeļvalsts un Dienvidvalsts. Viens galvaspilsēta bija Samarija, otrs Jeruzāle. Un tad, kad vienā valstī bija problēmas, tad otra valsts nevienmēr iesaistījās un juta līdzi, lai gan tā bija Jūdas cilts un pārējās 11 cilts. Tie bija brāļi, viena tēva, dēli, ebreji, tauts, visas cilts, kā mēs zinām, ir. Un interesanti, ko saka Amos. Paglausieties, ko viņš saka. Amos grāmatas 6. Nodaļa, es te lasīšu mazliet no 3. Panta. Bēdas tiem, kas domā, ka nelaimes diena vēl tālu, un kas piebīd sev ar vien tuvāk varas darbu krēslu. Un tagad paklausies uzmanīgi. Jūs, kas guļat ziloņkaula gultās un izstiepieties savos atpūtas zviļņos, kas apēdat ganāmpulktu reknākos aunus un barotos teļus no laidara vidus, kas trinkšķināt savas cītaras un sacerat dziesmas un izveidojat jaunas mūzikas instrumentus kā Dāvids, kas jūs dzerat vīnu no dārgiem kausiem, ziežaties ar visdārgāko eļu, esat bez rūpēm par zaudējumiem, kā tiek nodarīti Jāzepa namam. Tādēļ viņi būs pirmie trimdinieki starpā, ko aizvedīs trimdā, un tad arī izbeigsies šo plītnieku prieki. Ko viņš te saka? Viņš saka, jūsu brāļi cieš smagus zaudējumus, bet jūs tas neskar. Un tāpēc, ka tas jūs neskar, jūs esat pašapmierināti, laimīgi, svētītes lieku pēdiņās. Tāpēc, ka jūs bijat vienaldzīgi pret viņu ciešanā, tāpēc, ka jums bija vienalga, tāpēc, ka jūs tik pārāk bijat apmierināti ar to svētību, mieru un žēlastību, kas dus pār jums, tāpēc jūs tiksiet aizvest gūstā un būsiet paši pirmie visu to citu gūstnieku priekšā. Jūs zinat, ja mēs skatāmies kristīgās baznīcas vēsturi, es lietoju vārdiņu baznīca, jo man gribētos teikt, ka ir atšķirības starp tiem, kas patiesi atzimuši Kristu, no Kristus, kas mīl viņu, starp tiem cilvēkiem, kas Jēzus vārdā ir cirtuši un dedzinājuši un nogalinājuši un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies uz baznīcas vēsturi, tad mēs šad tādu redzam, ka baznīca tā ir savā varas un bagātības un ietekmes apogejā ir vienkārši nicinājusi, nogalinājusi un apsmējusi kādus citus, savus brāļus, piemēram, ebrejus. Tā ir ļoti skumja un drūma vēsture, ko tie cilvēki, kas uzskatīja, ka ir svētīti, kas ir Dieva mīlēti, kas ir Dieva nepelnītās žēlastības, apbērti, kā viņi ir izturējušies pret saviem brāļiem ar nicinājumu, augstsprātību un absolūtu neiejūtību. Tieši pretējs tam ir Dieva sirds. Un paskaties, piemēram, pravietis Jeremija, ko viņš saka 8. Nodaļā 23. Pants. Jeremija 8:23. Ak, kaut manā galvā būtu ūdens, un manas acis taptu par asa ravotu, tad es apraudātu un dienām un naktīm savas tautas meitas nokautos piederīgos. Vai Jeremijas laikā tauta negrēkoja? Cilvēki negrēkoja? Grēkoja, bet Jeremija raud par viņiem Dievu priekšā vienalga. Jeremija grāma 13. Un 17. Pants, kur Jeremija ir izstāstījis Dieva gribu cilvēkiem. Un paklausties, kā viņš atbild, kad viņš zina, ka viņi neklausīs viņu. Viņš saka tā, bet ja jūs to neklausīsiet, tad man dvēsele slepenībā raudās aiz sāpēm par jūsu augstsprātību. Manas acis pārplūdīs asarām tādēļ, ka tā kunga ganāmais pulks tiek aizvests gūstā. Ja jūs neklausīsiet, tad es ar sāpēm, slepenībā raudāšu. Mans acis pārpludīs asarām, tāpēc, ka tā kunga ganāmpulks tiek aizvests gūstā. Jeremija, bet viņi taču neklausīja, tu taču viņiem teici. Jā, es teicu, un viņi neklausīja, bet man tas tā sāp. Tā sāp. Kādā citā vietā Jesaja grāma 22. Nodaļa 4. Pants, Jesaja saka tā, novērsieties no manis, tad neskatieties uz mani. Man gauži jāraud. Nepūlieties mani iepriecināt šai tik smagā man tautieši posta brīdī, kad tik daudz no viņiem dabūjuši galu. Nepūlieties mani mierināt, man ir jāraud par mūsu brāļiem, kas iet bojā. Mīļie draugi, ziniet, kristieši mēs kādreiz izskatamies no malas, mēs izskatamies tā kā tādi vulkāni, augsti un cieti. Un kādreiz, ja mēs pajautātu sev, kā mēs jūtamies, kā cilvēki jūtamies, ko tad mēs vēl varam darīt? Un mēs taču nevaram pavisam par visiem izjust līdz. Bet mūsos iekšā, dziļ mūsu krūtīs, ir sirds. Un tā ir Dieva sirds, tā ir Kristus sirds. Un tā ir sirds, kas sniedzās pretī arī tiem, kas noraida, kas nepieņem. Tiem, kas tieši nav ar mums saistīti. Tiem cilvēkiem, kur dzīvēs ir varbūt problēmas, un visdrīzāk kādreiz viņi arī tajās ir vainīgi paši. Un ļauj man pateikt, ka ja tu arī nejūti to, ja tu paskatītos Dieva vārdu spogulī, Dieva vārds tev pateikt, ka tev ir neparasta sirds, kas izstiepjas pretī katram, kurš ir nonācis tādā grūtā vietā. Mēs dievkalpojumos lūdzam par tādu, mums ir tāds īpašs, tāds trauks ar vajadzībām. Un tur ir dažādi cilvēki, kas raksta savas vajadzības. Un jā, kādreiz ir cilvēki, kas atnāk viens cilvēks un saraksta kāds 5-7 zīmītes par to, un tad ieber veseli tad kladīt iekšā tur. Un ir cilvēki, kas iespējams nekad nav rakstījuši zīmīti. Jums vienmēr makā ir daudz maz naudas. Jums ar veselību viss ir kārtībā, jūs bērni ir veseli, un jums ir jumci virs galvas, un īstenībā tā pa lielam runājot tādas īsti nekādas problēmas jūs dzīvē nekad nav bijušas. Un jūs vispār nejūtat nekādu saikni ar to groziņu, kurā ir citi cilvēki sāpes un neizdošanās. Un zinat ko? Ja pēc savas sajūtas, tad tas mirklis, kad lūdzu par vajadzībām, ir tas brīdis, kad jūs varat skriet ārā taču, vai ne? Jo tā 80% no dievkalpojuma jūs esat pavadījuši iekšā. Jūs centāties klausīties un sēdēt un būt, un es nezinu, vai jūs dziedājāt līdz slavētājiem, bet tad es redzu cilvēks ar savu pakausi, varbūt ne, bet kādreiz, kad paskatos kādā ierakstā, cilvēki, kas ir gadiem ilgi kristieši, un viņi slavēšanas laikā vienkārši stāv un tā gaida, kad jau beigsies tas. Un manā prātā tas laiks, kad es vēl biju manā, jāsaka, tā jaunība, agrā jaunībā, kad baptista draudzē mēs tikai sākām slavēt Dievu. Tad bija cilvēki, kas uzskatīja, ka tas jau nekas nav, Dievam nepatīk tās kaut kādas plaukstiņu dziesmas. Jā. Kaut ko nopietni, vajag sākat kaut ko darīt, cik ilgi var. Un toreiz mēs dziedājām līdz pat stundai vienu dziesmu, 15 minūtes, otru dziesmu, 25 minūtes. Tad vēlreiz pirmo dziesmu, jo likās tā bija tik jauka un svaidīta, vēl 10 minūtes. Ko jūs būtu darījuši tur? Es par to, ka tavs sirds ir vienreizē karsta. Tā ir degoša, mīloša. Tā ir gatava noliekties pretī katram cilvēkam. Arī tam, kur problēmas un nesaprot un nejūt. Arī tad, kad slavēšana varbūt nav īstais stiliņš, nav īstais noskaņojums, tev kaut kas varbūt arī pats sāp. Bet es atceros to, ko Dievs uzrunāja man, kad es lēkāju pa mazmājiņu uz vienas kājas, otru bija lausta. Un tas kungs teica, redz, kā tu lec, jā, tevi vēl aizvien spēka lekt līdz pašam vakaram pa slidenu grīdu. Nu, dušā es biju tie, kas jūs neatceraties, nekas svarīgs jau tur nebija. Un tad es atcerējos, cik bieži es kādreiz nevarēju palikt dievkalpojumā, jo, redz, man jau ir 50. Bet, kad tu salauz kāju, tu lec, kaut vai tev 150 gadi. Tu lec. Un tad tā rakstuvieta, tāpēc, ka tu nekalpoji tam kungam, tad, kad viss kā bija diezgan, viss bija labi, tad tev nāksies kalpot tam kungam, tad, kad būs problēmas. Tas vairs neatiec uz mums. Tas nav Dievs, kurš to dara. Bet vienkārši tas man dev to tādu atskurbināja, man prātu, vilni. Tu vari, Dievs ir cienīgs tavu pūļu, Dievs ir cienīgs tavas mīlestības, Dievs ir cienīgs tavas pielikšanās un piespiešanās. Un Dievs ir cienīgs arī, ka tu to savu sirdi, ka tu rīkojies pēc sirds, nevis pēc savām cietajām un augstajām sajūtām. Reko es lasu 1. Jāņa 4.17. Ar to mīlestību pie mums kļūst pilnīgi, ka mums ir droši paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Kāds viņš ir, tāds tu esi šajā pasaulē. Nē, tev nav jāsakrampējās, tev nav jāsaņemās, tev nav jāpiespiež sev un vienu dienu tu saņemsies un tad būs kā viņš. Nē, tu to nevar izdarīt. Dievs to izdarīja ar tevi. Viņš tevi izmainīja. Viņš ielika tavās krūtīs jaunu sirdi un tā ir Dieva sirds tevī. Un tu jau esi kā viņš. Vai nu tu esi kā viņš, vai tu nekad nebūsi kā viņš. Pats tu to sasniegt nevar. Ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tu esi. Tevī ir tāda Dieva sirds, par ko viņš saka, kāds viņš ir. Tu tāds esi. Paskaidies, ko viņš turpina tālāk. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgi mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis. Kāpēc bailes un mīlestība? Kāds tur kopējs? Redziet, ja tu kādu mīli, tad tev gribēsies upurēties, kaut ko darīt viņa labā. Tev gribēsies kaut ko no sevis atdot viņa labā. Un ja tu viņu mīli, tev nebūs bailes to atdot. Varbūt tas jau varbūt banālais piemērs ar bērnu. Bērnu mēs mīlam. Un vai tur vai kas mēs darīsim visu, lai viņam palīdzētu. Vai tas maksā naudu vai laiku vai tavu domas vai tavu dvēseli vai vienalga ko. Jūs zināt, mūsu ģimenē bija tāds brīdis, kad mūsu dēls, mūsu jaunākais dēls atradās slimnīcā, viņš bija notriecis mikroautobus, viņš ar asins izplūdumu galvā atradās slimnīcā. Un tas bija ilgāks laiks, daktri centās saprast, vai taisīt vaļā viņam galvaskaus, vai tas asins, tātad asins izplūdums, vai viņš palielinās vai nē. No sākuma viņa teica, nepalielinās, pēc tam, pēc kāda laika viņa teica, viņa palielinās. Mums ir jātais vaļā, citādi tas var kaitēt viņa smadzenēm, tātad jāizņem ārā tas asins izplodums. Un tās bija kāds vairākas dienas. Jūs zinat, mums neradās vispār jautājumi par to, ka mums vajag kaut kā izklaidēties, ka mums kaut ko vajag, ka mums kaut kā pietrūkst, ka mums nav spēka, nav laika un cik tur jābrauc un tā tālāk. Nekā tāda. Mēs mīlējām, un mums nebija baiļ. Mēs bijām gatavi uz jebko. Mēs viņu mīlējām. Mēs viņu mīlam vēl aizvien. Bez par to, tas ir tas, ko viņš te raksta. Ja tu mīli kādu cilvēku, tev nav bailes viņam liecināt. Tur jau ir tā problēma, ka mēs neticīgos nemīlam. Mēs vienkārši zinām, ka mums viņam jāstāst, jāliecina. Ja mēs viņam liecināsim, Dievs liecinās par mums, un mēs īstenībā to darām sevis dēļ. Ja mēs viņus mīlētu, mums nebūtu bailes. Mums nebūtu bailes palīdzēt kādam. Ja mēs mīlētu kādu trūkumu cietē, mums nebūtu bailes kaut ko atraut no sevis un atdot, pat ja tas ir kaut kas vairāk nekā 5 eiro vai 10 eiro. Nav bailes mīlestībā, un tas, ko viņš saka, paskatieties apkārt, mīļie draugi, paskatieties apkārt, tie ir tie cilvēki, kurus mēs mīlam bez bailēm, bez bailēm. Ja ir kaut kur vieta, kur mēs mīlam viens otru, kur mēs nevienkārši tā, ziniet, augsti tā kā tādi tiesneši pa labu un ļaunu, tas pats vainīgs, es viņam teicu, viņš tas pats vainīgs, es te vienīgais, kurš esmu tāds ļoti pareizs. Ja Dievs neparādīja žēlstību tev, ar tevi ir cauri. Ja tev bērni neparādīja žēlstību tev, jūs sanaidotos. Ja tu neparādītu žēlstību saviem bērniem, jūs attiecības sabrukt. Ja laulāti jau neparādītu žēlstību viens otram, viņu attiecības ir nolemts jau pašā laulību dienā, ir nolemts neveiksmē. Mēs nevaram īstenībā dzīvot savā starpā, ja mēs nemīlam viens otru un nepiedodam, ja mēs nemīlam bez bailēm. Un mēs varam to izdarīt, jo mūsos ir tāda Dieva dota sirds. Tev, saki, man ir tāda sirds. Un pēdējā rakstvietiņa, ar ko mēs nobeigsim, ir otrā vēstlīte korintiešiem, 5. nodaļa 17. līdz 19. pāns. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu, mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu, salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinājums ir mūsu starpā līdz salīdzināšanas vārdu. Es gribēju ar nolūku vēl paņemt 19. pantu klāt. Paskaties, ko viņš te saka, tā ir Dieva žēlastība. Dievs bija Kristu, salīdzināja pasauli ar sevi. Dievs piedeva ne tikai kristiešu grēkus, ne tikai tos grēkus, par kuriem mēs teicām, Dievs piedod viņus. Dievs piedeva visas pasaules grēkus. Rakstīts, viņš grēkus nepielīdzināja. Nepielīdzināja. Nepielīdzināt grēkus ir tas pats, kas tu ieiet veiklā, savāk pilnus ratus, aiziet pie kases un kases ir teica, brauciet tālāk. Tas ir tas, ko Dievs izdarīja ar mums. Un kādreiz ir cilvēki, protams, kas saka, ka tas nav godīgi. Bet zinat ko, ja godīgi, tad mēs neviens nevaram samaksāt neko pie tās kasas. Mēs visi esam pārāk nabagi un pārāk nožēlojam, lai mūsu labajiem darbiņiem kaut kas no par to tiktu. Un Dievs mums parādīja savu žēlastību. Bet tas īpašais šodien, uz ko vēlreiz grib vērst tavu uzmanību, ka Dievs tevi ir ielicis jaunu radījumu. Jaunu radījumu. Tas viss ir no Dieva. Tas jaunais radījums ir no Dieva nācis. Un es gribu tev pateikt, ka tur ir vairāk nekā svētums. Tur ir vairāk nekā mīlestība. Tur ir vairāk nekā perfekta saprašana un zināšana, ko darīt, kā darīt. Tur ir perfekta Dieva līdzība. Tur ir perfekta vadība šajā pasaulē. Pieņem pareizus lēmumus. Tā ir tavā jaunajā radījumā. Un ja tu iemācies tajā plūst un tajā dzīvot, tev nebūs izmisuma diena, tev nebūs depresijas, tev nebūs baiļu diena, tev nebūs tumšās drūmās dienas. Sajūtas būs, protams. Bet ja tu iemācīsies ieraudzīt tajā Dievvārdu spoguli, ieraudzīt, kāds tu esi, un tad dzīvot saskaņā ar to. Wow! Tavu dzīvi būs vienkārši tāda, ar vien stabilāk, ar vien augšup ejošāk, ar vien mieru, mīlestības un svētības pilna. Un es gribu teikt, ka šajā jaunajā radījumā, ko Dievs ir ielicis tevī, tur ir arī tava dziedināšana. Tur ir tavs atbildes tavām finanšu, taviem lielajiem finanšu jautājumiem. Taviem jautājumiem, taviem finanšu jautājumiem ir atbilde. Tev kādreiz vēlns varbūt saka, ko mana situācija ir absolūti bezcerīga. Tādas bezcerīgas situācijas nav nevienas. Nav nevienas attiecība bezcerīgas situācijas, nav nevienas finanšu bezcerības, nav nevienas veselības bezcerības. Dievam ir atbildi uz to. Un viņš to iedev tev tad, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu kungu. Bet ko viņš tev iedev arī? Mūsu šīs dienas tēma ir to mīlošo, karsto, jūtīgo sirdi. Tā ir bezgal liela vērtība, bezgal liels dārgums. Lieto to. Lūdzu, paklausi tai. Lūdzu, atceries par to. Lūdzu, ļauj tai vaļu. Lūdzu, ļauj, lai tā sirds ir tā, kas tev vada dažādās attiecībās un dažādos brīžos, kad jāpieņem lēmumu šāds vai tāds. Dieva mīlošā, karstā, līdzjūtīgā. Brīžiem viņi tev liks raudāt mīlošā Dieva sirds. Mīlošā Dieva sirds. Mēs šodien lūksim par vajadzībām. Lūdzu, pieliec tur savu sirsniņu klāt. Es zinu, mums kādreiz varbūt liekas, ka mācītāja rokās ir tās visas elektrības, un viņš te visu traucē visas tās komunikācijas. Bet, ja es teicu, kur divi vai trīs ir vienā prātā, tur es esmu viņu vidū. Tu vari pielikt savu lūkšaniņu klāt. Es zinu, ka tu esi mājas grupā kādreiz, un tur arī par kādu cilvēku lūdzu. Un varbūt tu nesaproti viņu problēmas. Tev liekas, ja tu būtu viņu vietā, tu atrisinājis, vai ne? Bet pieliec tur savu sirsniņu klāt, un tas tevi tikai bagātinās. Kad tu dzirdi par draudzes lietām, draudzes problēmām, mīļais draugs. Es zinu, varbūt kādreiz tev liekas, nā, tur jau mācītājs kaut ko nepareizi dara, un tāpēc tur tā, viss tur kaut ko tur tā. Nevienmēr tas ir tā. Pieliec savu sirsniņu klāt, tur arī to karsto, to mīlestību, degošo sirdi. Un es absolūti ticu, ka tā kā Jēzus pie tā lāca ar kapu tur lūdzu, un kaut kas notika. Dievs, atvēr debesis! Debesis jau bija vaļā. Viņš atvēra nāves valstību un izsauca ārā lāca. Tam nevelti. Pāvils mums raksta pirmā vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā. Ja tev ir pilnīga ticība un nav mīlestības, Elīs neko. Ja tu zini visu atziņas dziļums un nav mīlestības, nav tas. Ja tu esi apdāvinātākais cilvēks visā pasaulē, tev viss gar dāvans, bet tu nemīli, tas nav tas. Un es gribu teikt, varbūt tev nav viss gar dāvans. Varbūt tev, nezinu, viss atziņas dziļums. Bet viens, kas tev ir, un tas ir pats svarīgākais, tev ir tāda Dieva mīlestībā degoša sirds. Viņa ir tavās krūtīs. Un tā tev atbrīvo no bailēm pavisam droši.